Nibyo koko mu gitero cy'iterabwoba cyabaye uyu munsi mu gitondo ku kibuga cy'indege cya Zaventem hari umunyarwandakazi w'umunyeshuri wahakomerekeye bitari cyane byoroheje kubera ko yagize agace ka bombe kamwinjiye mu kirenge ariko ubwo twavuganaga aho yari ari mu bitaro i Villevorde yavugaga ko bidakabije cyane ko ashobora gusohoka muri iyi minsi ariko bivuze ko byamuhungabanyije.
Ese nawe yari ku murongo w'abagenzi bagombaga gutega indege hari aho berekeza cyangwa se yari mu kibuga muri rusange?
Yari ku murongo w'abagenzi kuko yagombaga kwerekeza muri Portugal, rero icyo gisasu cyaturitse ari ku murongo w'abagenda.
Utuye aho ngaho i Buruseli, niho mukorera, iki gitero cyabaye uri hehe wowe?
Cyabaye ndi mu rugo, ndi hafi kujya ku kazi, hanyuma nibwo narebye ku rubuga rwa Twitter nsangamo bavuga iby'iyo nkuru, nsanga kujya ku kazi byagorana kuko bavugaga ko imihanda y'aho tujya yafunzwe, rero nakomeje kubikurikirana aho nari ndi mu rugo.
Ese umutekano muri rusange ubu ngubu wifashe ute aho ngaho mu mujyi wa Buruseli, waba wongerewe bikabije?
Umutekano wa Buruseli urumva ko wahungabanyijwe kubera ko usibye icyo gitero cyabaye ku kibuga Zaventem haba ikindi gitero gikomeye kuri metro subway yitwa Malbec hafi yaho y'icyicaro cy'umuryango w'Uburayi bunze ubumwe, aho hapfiriye abantu 15 komereka n'abandi barenga 50. Aho icyo gitero rwose cyaturitse igihe abantu benshi bajyaga ku kazi, kariyo ari igikorwa cy'iterabwoba cyahungabanyije umutekano. Ubu rero umutekano w'i Buruseli wongeye gushyirwa ku cyiciro cya kane, kuri nivo ya kane, cyacyo cyiciro cyo hejuru gishoboka, bivuze ko ikibuga cy'indege cyafunzwe, subway nayo yafunzwe, n'izindi moyen de transport hano zo mu Bubiligi byose byafunzwe. Ubu dutegereje amakuru ko bagenda bayaduha kureba uko ejo n'ejo bundi bizaba byifashe.
Ambasaderi Nduhungirehe, iki gitero kibaye mu gihe kuwa gatandatu ushize hafashwe umwe mu bantu bayoboye ibitero byagabwe mu mujyi wa Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Abantu bakomeje kuvuga ko Uburuseli busa nkaho bumaze kuba indiri y'intagondwa.
Uyu perezida aracyakomeza ntabwo umuntu aramenya neza niba igitero cy'uyu munsi iki ari inkurukizi zifatwa z'uwa Abdelsalam ejo bundi i Morembeke. Hari n'abavuga yuko igitero nk'iki ngiki gitegurwa igihe kirekire ku buryo gishobora kuba cyanateguwe mbere yuko uwo Abdelsalam afatwa. Ubu ngira ngo ni ukuri ndiri perereza, ariko ikigaragara ni uko aho turi nyine nta mutekano munini uhari. Ubwo ingamba zigiye gufatwa n'inzego z'umutekano hano mu Bubiligi kugira ngo zirebe yuko ikibuga cy'indege na za metro zirindwa kurushwa, hagashyirwaho izindi mesure za securite kugira ngo nibura abaturage bahumurizwe, kuko ubu ngubu nyine ibi bitero by'iterabwoba biraduhungabanya twese nk'abatuye muri uyu mujyi.